imma l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa niġu nintaqgħu magħkom u niddiskutu magħkom xi joffri l-kulleġġ. Fakkarkom li bħalissa qegħdin għaddejjin bis-sensiela niskopru s-suġġett. Mela qabel ma nibdew, nilqa' miegħi passoltu li Suzen, kif int Suzen?
Jiena tajba ħafna u inti.
Tajjeb ukoll ta'.
Tajjeb, mela nistgħu nibdew mal-ewwel għax illum għandna suġġett minn dawk li huwa popolari ħafna hemm għall-istudenti.
Ekku, u ta' min nixtar ruħna aħjar ħanifhmuna iktar x'inhu.
Fil-fatt magħna llum il-mistiedna speċjali hija Antonia Vella li hija l-coordinator u wkoll lecturer tal-physics, ħan nsejħulha fiżik mhux ngħidulha fiżika għax tajjeb nsejħulu physics mal-ewwel. Antonia, kif inti?
Mhux ħażin ta', tajjeb, grazzi.
Tajjeb, Antonia, qed tgħidilna xi ħaġa fuqek, min inti? Antonia Vella, min hi?
Antonia Vella hija lecturer li la tgħallem il-Junior College 30 sena,
issa
aħna. Bħalissa subject coordinator. Inna erba snin u l-student tal-tagħlim huwa l-qalbi ħafna. Miż-żewġ għandi żewġ titfal, qegħdin it-tnejn l-università, waħda fil-kors tal-mediċina u l-oħra fil-kors tal-arkitettura.
Proset.
U bħala hobbies ma tantx għandi ċans għall-hobbies imma nħobb ħafna l-crafts, gan hotel, ganċ, nħobb insajjar ukoll.
Ehem.
Allura mimlija naqra mhux ħażin.
Mhux qabdit nisola ta' hawnhekk imma meta ngħidu ta' fis-sajjar. Roberto.
Understatement.
Għalix, il-kejkijiet li tagħmel Antonia huma ta' barra minn hawn, ġifieri.
Ekku, meta kien ikolna l-attivitajiet il-kulleġġ fejn kienna cake sale fundraising għal xi ħaġa u Antonia dejjem kienet issajjar xi ħaġa, tagħħaqqas kienu rieħ u joħorġu għall-bejħ għan-nies, kienu jinħatfu sakemm għadu in storage.
U jiena kienu jħajruni biex imur għall-meetings għax jiena qabel kont coordinator ukoll u kont niċkun kollha meeting wara nofsinhar xi dwejja għandi meeting, ma tniftakar li ħajkun hemm il-kejk ta' Antonia.
Mela serva xi ħaġa tajba.
Tajjeb, tajjeb ħafna bad dak il-carrot cake, ġifieri. Ara nifqu hi.
Aħjar nifqu, għax.
Għax issa jkun ħin it-te u tajjeb.
Nu ma ġibtilkom xwieħed illu.
Fil-fatt kont qed nistenna jien imma qed nittiċċa.
Ħajkun għaġan għamlu recording oħra.
Eżatt. Naħseb il-fiziks mhux ħajkonna
mhux
sellestu illu, mhux hekk ħan nagħmlu programm ieħor.
Nagħmlu ieħor.
Mela nistgħu nibdew Roberto nisaqsu proprjament mela fuq il-fiziks.
Ekku. Mela, meta ngħidu fiziks. X'inhu l-fiziks, Antonia?
Fiziks huwa suġġett li huwa meqjus li huwa xjenza fundamentali u jandu x'jaqsam ma' fenomeni naturali u karakteristiċi tal-materjali u enerġija. Dajjen ħass naqra bombastiku. Però nistgħu nispjegawh billi ngħidu li tista' tibda tispjega minn kif jinqas l-atomu u tibqa' tsejra biex tispjega, tipprova tispjega l-univers sakemm nafu sal-lum.
Tajt, ġifieri, hemmhekk tajtna eżattament, però probabbli l-istudenti jgħidlek u żgur ma mbagħad jiena jekk nażel il-fiziks ara kemm għandi topics. U fil-fatt ħan saqsik jiena din id-domanda. Għalfej student għandu jażlu l-fiziks?
Ara, l-ewwel għan l-istudent qisu jidħol il-Junior College, l-ewwel għan li jkollu f'moħħu huwa li x'karriera jixtieq ikompli fil-futur. U hemm diversi karrieri li l-istudenti jistgħu jkomplu meta jażlu l-fiziks kemm fil-livell avvanzat kif ukoll fil-livell intermedjarju. Però wkoll il-fiziks jgħinek tispjega l-affarijiet ta' madwarna, mistoqsijiet bħal għaliex il-pjaneti jduru max-xemx, għaliex jekk indaħħal ejdi fil-forn inħossa sħuna ma jekk immissa mal-ħajt tal-forn se ninxtewa u se nagħmel il-ħsara. Għaliex il-qawsa tifforma l-qawsalla. U diversi mistoqsijiet oħra li dħares fejn dħares jekk nieħdu l-programm tal-lum. Kif qed jasal il-leħen minn għandi għal għandek u diversi affarijiet oħra, ġifieri minn iħobb ikun jaf, minnu kurjuż biex ikun jaf fuq l-ambjent ta' madwaru, il-fiziks ħajjajnu ħafna xi ssib ir-risposta għal kull mistoqsija li kollok tista' tgħid.
Fil-fatt jgħin ħafna anke fil-ħajja ta' kuljum. Jiena kelli fiziks hawn level għax aħna kellna nażluh. Il-fiziks bħala xjenza u kont ta' kizmin kont ngħid imma fejn qed nistudjom dawn l-affarijiet. Però mbagħad meta tibda tikber u tibda tiskopri anke tipprova tbiddel plakka jew tipprova tibda tgħid issa naf għalfejn qed nistudja dawk l-affarijiet. U xi hekk huwa suġġett prattiku ħafna.
Eżatt.
Tajjeb.
Allura kieku tgħid tisma' hemm xi restrizzjoni għalfejn kieku student m'għandux jagħżel il-fiżika?
Ara, m'għandux jagħżel il-fiżika huwa dak. Biss, li mhuwiex kurjuż, li jena nejt li ma jazistiħat, li mu iġkurju, sax kullħat għandu dik ix-xewqa ġafieħ li jkun jafuq l-affarijiet. Imma irrid ikun lest ukoll li jistudjaw jieħu suġġett bis-serjetà. Il-bqija jista' jagħżlu kulħadd. Fil-fatt fil-Junior College lanqas hemm għalfejn ikollok O level, tista' titħol strictly speaking mingħajr qatt ma tkun studjajt il-fiżika, però aħna nagħtu il-parir li jekk inti qatt ma tkun studjajtu però tixtieq tagħżlu għaliex issa fettilek li trid tkompli għal xi karriera li għandha bżonn il-fiżika. Allura mbagħad ngħidu li qabel tidħol f'dak is-sajf ta' qabel tidħol tagħmel naqra riċerka biex tipprova taqbad il-basics għax ħafna drabi il-lezzjonijiet tagħna jkunu nibdew mill-bażiku u mbagħad nibqgħu tilgħin. Tibqa' tiela sa ċertu livell fl-intermedjarju, tibqa' tiela sa livell li żjatuli fil-livell avvanzat. Bażikament dawk li jkunu studjaw il-physics u poġġew għall-eżami tas-sekk, dawk bi grade 5 jistgħu jidħlu. Aħna nissuġġerixxu però li dawk li jkollhom grade 3 huwa ħafna aħjar. Speċjalment jekk ikollok grade 3 fil-physics, fil-Ingliż u fil-Maths għaliex jorbtu fl-imkien. Però jekk inti tkun determinata li tirnexxi se tirnexxi żgur.
Qed insemmu lej level u l-intermediate, jekk qatt ma studjajt physics, diżattat immur nażel il-physics A level, għax hemm naqabża naħseb.
Hemm qabża u jrid jekk ikollok bażi sa sibu eħfef. Huwa diffiċli però kellna studenti li ma kellhomx u rnexxielhom jaslu xorta. Jekk ikolli nagħti parirjien jekk qatt ma kellek physics, allura jekk tista' tieħdu intermedjarju fil-livell intermedjarju jkun jaqbillek għaliex l-għadma ma tkunx daqshekk kiebsa ħa ngħidu hekk.
Jiena naħseb li huwa sabiħ li anke jekk inti pereżempju għandek lingwi u għandek humanities, all right? U mbagħad ikollok il-physics, ix-xjenza bħal-physics bħal-intermedju jkun jista' jikkumplimenta ħafna wkoll is-suġġetti l-oħra.
Iva, fil-fatt waħda mill-karriri jekk nieħdu karriera ta' avukat, pereżempju, dawk għandhom bżonn il-Malti u l-Ingliż bħala livell avvanzat, però. Palissa, però mbagħad jistgħu joffru il-physics f'livell intermedjarju.
Tajjeb, jiġifieri jista' jikkumplimenta any other subject.
U semmejt li tajb li jkunu wkoll naqab saħħithom fil-matematika u fil-Ingliż.
Iva, m'hemmx affarijiet kbar fil-matematika għax qisu subtraction, addition, multiplication, u mbagħad jidħlu ftit Pythagoras theorems. U teorem u jitħolu kol il-simultaneous equations. Emmek forsi batu naqra l-studenti uħut minnom imma jekk jagħmlu moħħom imma jaħdmu bis-serjetà jirnexxielhom ukoll. Ġifieri m'għandniex xi matematika komplikata biex tistudja l-physics.
Maħan nejdu idealment jekk tixtieq tkompliħ bħala level tajjeb li jkollok low level tiegħu jonkella l-istudju ta' level ordinarju ħalli inti. Tista' taqbad is-suġġett sew.
Iktar ma jkollok bażi soda, iktar se jkun faċli għalik li tmur tajjeb ħafna.
U eżattament, Antonja, x'in id-differenza bejn l-intermediate u l-A-level fil-kontenut, kemm tkun tmur deep fih is-suġġett, x'in differenza?
Fil-livell intermedjarju nistgħu ngħidu li dak jiġi terz bħala kontenut tal-livell avvanzat. Bħala suġġetti, hemm suġġetti li huma l-istess, però fil-livell avvanzat nittekiljaw suġġetti għaw topics oħra wkoll bħal rotational dynamics issibu fil-advanced imma ma ssibux fl-intermedjarju. Jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet. Kemm tidħol fid-dettall, ovvjament fil-livell avvanzat tidħol iżjed fid-dettall milli tidħol fl-intermedjarju. Imbagħad hemm affarijiet oħra differenti, pereżempju jekk nieħdu l-lezzjonijiet fil-livell avvanzat ikonna 6 lezzjonijiet fil-ġimgħa u jkollna 2 tutorials kull 15 jalterna ma' 2 satej practical. Fil-waqt li fil-livell intermedjarju ikonna 3 sigħat fil-ġimgħa fl-ewwel sena u satej fil-ġimgħa fit-tieni sena. Bħala prattiku, fl-advanced għandek il-prattiku. Fil-intermedjarju memx prattiku, pero da ma jfissirx li l-istudenti għat ma jkunu raw xej. Għax waqt il-lezzjonijiet biex dak li tkun qed tispjega jagħmel iżjed sens, ġieli nieħdu l-apparat fil-klassi u ġieli wkoll indaħluhom fil-demonstration lab biex ikunu jistgħu jaraw xi esperimenti li jkollhom imniżla fis-sillabu.
Tajjeb, jiġifieri kollhom ukoll idu u naqra wkoll minn
ir-raġuni, ir-raġuni li m'għandhomx prattiku huwa nuqqas ta' ħin, għax kieku jsir ukoll il-prattiku. Imma ovvjament kif inhom qassam il-ħin ma jippermettix li jsiru sigħat ta' prattiku.
Imma jiġifieri min qed jippretendi għax neħdu intermedji ta' xi ħfef għax ħafif mhijiex għax ħafif.
Għandek inqas topics.
Għandek inqas topics u għandek inqas dettall. Għandek inqas dettall. Però meta tgħid tqilu ħafif huwa relattiv. Allura ħafif relattiv mal-advanced. Huwa ftit aktar minn dak li studjaw fis-sekk.
Fis-sekk, daqsekku.
Kemm infakkar lissemmija li min jixtieq jara s-sillabi dejjem issibhom online u tista' taraw kemm is-sillabu tal-advanced u kemm tal-intermediate dejjem fiċċuhom skont is-sena ta' meta ħatatu l-eżamijiet. Unfakkar ukoll issemmija li fuq il-website ta' Junior College tistgħu ssibu suġġett physics u hemmhekk ukoll għandkom questions and answers u ċertu informazzjoni oħra fuq is-suġġett.
Iva, fil-fatt fil-website għandhom ukoll dawk il-korsijiet kollha lill-physics wassal għalihom, kemm b'livell avvanzat, kemm b'livell intermedjarju, kif ukoll bit-tnejn.
Fil-fatt aħna f'dan il-programm qed nippruvaw niddiskutu miegħek affarijiet li ma tkunx tista' twassalhom f'website. Alright, jew twassalhom jiġifieri qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq affarijiet li nistgħu niddiskutu forsi xi mistoqsijiet anke lill-istudenti jistgħu jkollhom.
Eh, fil-fatt rid nistaqsik hekk. Bħala ħiliet bniedem li jistudja l-fiżika, x'ħiliet ikun qed jieħu?
Mela, il-ħiliet li jakkwista naħseb l-iktar waħda prinċipali hija problem solving technique. Li dan mill-fiżika tista' testendija għal affarijiet oħra. Il-problem solving technique hija waħda mill-affarijiet li l-istudenti jakkwistaw. Barra minn hekk imbagħad hemm ħiliet tekniċi, jiġifieri jekk qegħdin fil-laboratorju u jitgħallmu kif jużaw vernier calipers, ħajtgħallmu kif jużaw micrometer screw gauge, ovvjament dawn ikunu analog għax id-digital itik il-qari waħdu, imma jkollok bżonn ċertu teknika biex titgħallem tużhom jekk dawn ikunu analog. Kif jużaw stopwatch, kemm iridu joqogħdu attenti x'ħin ikunu qed jgħoddu ammont ta' oscillations, per eżempju. Diversi ħiliet tekniċi li l-istudenti jakkwistaw, speċjalment meta jistudjaw fil-livell avvanzat.
Ta' semmejt problem solving it-tieni naqa' eżempju hekk ta' xi ħaġa li tista' anke ġorra miegħek f'affarijiet oħra.
Ħafna mill-questions li nsaqsu fil-physics huma problemi, jiġifieri, jekk inti għandek karozza li mhijiex b'tant speed u sa taħbad ma' karozza oħra li ġejja eżatt faċċata tagħha bi-speed li huwa wkoll qawwi. Meta taħdimha tara li l-valur li jiġi tal-veloġità jagħmel sens meta ngħidu meta kien hemm head-on collisions il-persuni ma baqgħux ħajjin jew korraw gravi. Ħaġa oħra, per eżempju, għaliex meta tkun qed issuq bicycle jew inkella mutur u tkun saddur kantuniera għandek tislowja għax inkella tispiċċa bir-regoli tal-physics tispiċċa fuq in-naħa l-oħra ta' triq u ovvjament b'detriment għal min ikun ġej mill-faċċata tiegħek. Dawn it-tekniċi il-fatt li inti tinduna l'għandek problema, tanalizza imbagħad tevalwa u tara kif se tipprova titteħilha, dak tista' tapplika għall-ħajja ta' kuljum għal kwalinkwa problema li jkollok. Speċi l-steps li tieħu biex issolvi problema tal-fiżika huma l-istess steps li tieħu biex issolvi kwalinkwa problema oħra. Lew għandek li tara f'għandek il-problema imbagħad timxi minn hemm.
Dawn huma l-21st century skills li tant nitkellmu fuqhom x'qed nagħtu lill-istudenti apparti l-kontenut. U x'hekk jiġifieri jinaħseb kull suġġett anke li qed niddiskutu f'dan il-programmi qed jagħti skills li huma għal-ħajja ta' kuljum.
Fil-fatt, meta ma kenniex il-problema tal-COVID li għandna bħalissa, id-dipartiment tagħna kien jorganizza weekend seminar mill-ġimgħa sal-ħadd. fejn studenti li kemm li jkunu interessati u li jistudjaw kemm f'livell avvazzat kif ukoll f'livell intermedjarju konna noħduhom ġa jew ġa hotel jew ġa hostel. U attwalment naqbdu kunċetti tal-fiziks u napplikawhom għall-ħajja ta' kuljum. U tiskanta kemm tkun interessanti għall-istudenti u xi ħaġa li jibqgħu jiftakruha jekk jgħaddi żmien u tintaqa' magħhom wara snin ma jgħidulekx tkun għallimhom fil-klassi, ma jibqgħu jiftakru dak li nkunu għamilna għax qed napplikaw it-teorija mal-fatti, ma dak kollu li naraw madwarna.
Interessanti, u dan apparti li jkunu qegħdin jissoċjalizzaw anke bejniethom u mal-lecture, qegħdin jaraw l-affarijiet fir-realtà, bħalma jagħmlu fil-prattiċi u x'hekk fil-laboratorji. Fost tinsaqsik, kemm huma importanti is-sezzjonijiet prattiċi?
Is-sezzjonijiet prattiċi huma importanti għal hands-on experience. Kif qed inti, jekk għandek bżonn tibdel plakka, bdel plakka. Allura meta l-affarijiet l'għandhom x'jaqsmu mal-elettriku nagħmluhom fit-tieni sena. Allura jitalmu x'inhuma per eżempju semiconductors, jitalmu x'inhuma affarijiet tal-elektronika, jitalmu x'kellek ħażin jekk l-esperiment ma ridx jaħdem. U dawn kollha jtuhom esperjenzi li se jservuhom tul il-ħajja.
Daqsekku. Diġa tkellimna dwar il-fiziks tista' tagħżlu ma' diversi suġġetti oħra, però jekk inti orjentat lejn ix-xjenzi, pereżempju il-fiziks mali mali xjenza imma xi ħafna jsaqsuk imma l-fiziks l-aħjar tagħżlu ma' biology.
Mela. Illum il-ġurnata m'għadhomx jagħżlu tletej levels, imma qegħdin jagħżlu żewġ O levels u l-intermediate u tlet intermediate.
Żewġ A levels.
Żewġ, sorry.
Alright, sorry.
Żewġ A levels u tlet intermediate. Issa, jekk nieħdu per eżempju xi ħadd li jrid imur inġinier. Mela l-inġinier għandu bżonn ovvjament daw dejjem iridu jagħmlu naqra riċerka billi jħarsu lejn il-prospektus tal-università. Għall-inġinier għandek bżonn il-pure maths u għandek bżonn il-physics, mela dawk tridhom advanced. Jekk huma intenzjonati għall-mediċina, mediċina ġeneralment joħdu lek biology u chemistry. Imbagħad magħhom jażlu il-physics bħala intermediate, għalkemm jistgħu jażlu maths u jistgħu jażlu affarijiet oħra. Imma kull suġġett għandu is-suġġetti li huma rekwiżiti għalih. Però mbagħad kif għedna qabel, per eżempju, jekk sa jkomplu banking and finance, mal-physics jistgħu jieħdu l-economics, jew il-philosophy, jew il-sociology. Allura kull kors għandu s-suġġetti tiegħu. Barra minn hekk xi courses li hemm l-università jitolbu one intermediate plus l-entry requirements jew one advanced, u allura l-physics ikun jista' jiġi offrut bħala wieħed minnhom.
Tajjeb.
Ma kif qed inti importanti li min ikun interessati kompli karriera partikolari jiċċekkja l-special course requirements tal-università.
Iva, u ta' min jaħseb kmieni ukoll, ħalli ovvjament ma jkunx mhux ħela ta' imma hemm min jażel ċertu suġġetti imbagħad wara jiskopri li għandu bżonn xi ħaġa oħra. Allura iktar ma jgħidu forsi meta jispiċċaw is-sekk, l-eżamijiet tas-sekk jaraw għal xi inhu t-tir tagħhom. U hemmhekk jagħmlu naqra riċerka imorru past il-post secondary jaraw il-courses tal-università xi jridu mbagħad jimxu minn hemm. Barra minn hekk il-Junior College joffri wkoll il-possibilità li jekk ikunu għażlu xi suġġetti li daw wara xar u nofs jindunaw li jixtiequ jbidlu joffri dik il-possibilità wkoll.
Daw dejjem tajb li ċekkjaw dak iż-żmien kemm hu żmien li twil li biex ibidlu s-suġġetti u dejjem ikellmu tal-guidance.
Ovvjament, hekk tagħmel l-għażla tajba mal-ewwel tifranka kif qed inti l-ħin u x'hekk ma tkunx ħlejt.
Eżatt, u anke mbagħad speċi ta' biex taqbad suġġett ieħor tkun tlift l-ewwel biċċa, imma ovvjament il-lecturers kollha jgħinuhom f'dak li jkunu tilfu. Imma iktar ma tippjana minn qabel iktar ikun ta' vantaġġ għalik.
Antonio, semmejt ċinu?
Tutorials?
Eżatt, imma aħna sirna naqraw muħxurxin tal-biża din. Fidek, qed saqsi inti.
Semmejt it-tutorials. Fit-tutorials, alright, il-lectures na idea xie jiġri, il-practical semmejtinna xie sir, il-tutorial fil-physics.
Mela, il-tutorial generalment narawx diffikultajiet mill-li kunu studjaw l-studenti fuq il-teorija x-diffikultajiet għandhom, għax waqt il-tutorial li kunu nofs klassi, allura l-grupp ikun iżgħar. Allura tista' tiffoka iżjed fuq problemi speċifiċi li għandhom l-istudenti. Jekk ikunu ma fehmux xi ħaġa, ovvjament tista' tarġa' tispjega ħielhom. Barra minn hekk naħdmu iżjed problems biex jieħdu aktar konfidenza mal-problemi li jsibu fl-eżamijiet.
Jaħdmu past papers.
Jaħdmu
past papers. Dik hija waħed mis-suġġetti li jaħdmu ħafna past papers nafax narhom ġieli l-istudenti.
Iktar ma jaħdmu past papers, iktar ma jaħdmu mill-kotba ovvjament iktar l-eżami jħossu mhux daqshekk tqil.
Xi kollhom iktar prattika jagħmlu l-problem solving, jekk ma fehmux xi ħaġa tkunu grupp li staw tiddiskutuha naqra iktar.
Eżatt, u anke jekk jibqgħu mbagħad b'xi diffikultà, xorta noffru il-contact hours. Il-contact hours jista' jiġi persuna waħda biex tiddiskuti forsi dak li jkun ikun naqra riservat u jiddejja saqsi quddiem sħabu. Jista' jagħmel appuntament mal-lecturer u ovvjament il-contact hour tkun one to one. Hemm ukoll min jippreferi jgħidlek nista' niġi mal-ħabiba jew mal-ħabib biex speċi kollhom il-wens ta' xurxin u dak xorta sa jgħinhom biex imorru tajjeb.
Tajjeb, u apparti dawk il-weekend li semmejt. T'organizzaw, ovvjament fis-sitwazzjoni din fija ma tantx, t'organizzaw attivitajiet oħra forsi xi seminars.
Iva, fil-fatt tnejn mill-lecturers li għandna fid-dipartiment, wieħed minnhom għandu grupp tal-stargazing u allura ġieli n'organizzaw stargazing activities, fil-fatt waħda mill-attivitajiet ta' dan il-weekend seminar u l-ġimgħa flgħaxija dejjem tkun stargazing. Fejn ikun nagħmlu kollaborazzjoni mal-lecturers mill-università u jiġu bit-telescopes tagħhom u jkunu jistgħu jaraw anke jekk ikunu jidru xi pjaneta bħal Mars jew Jupiter. Imbagħad hemm grupp ieħor li huwa ta' seismology fejn dawn ikollhom talks u jkollhom activities l-istess fuq seismic movement of the earth din id-darba. Barra minn hekk ta' min jgħid ukoll li min ikun membru f'dawn kemm fl-stargazing u kemm fil-seismic jistgħu jużawh bħala proġett ta' systems of knowledge.
Tajjeb, hemm il-link ukoll fil-fatt
hemm il-link
iva, iva. Dik hija interessanti.
Fi branching out lei xi ħaġa li hija iktar prattika fejn jidħol il-fiżika wkoll flimkien mal-letturi tal-fiżika. Fej l-studenti għandu xaħġa li l-in mil-klassi mela.
Eżatt, forsi xaħġa li tkun t-interessom u allura jistaw jaqdu żewġ suġġetti fl-imkien.
Mela, qabel ma nibdew nikkonkludu għaliex qed isir il-ħin, semmejna as we went along il-karriri, però li ma taħseb li huma l-iktar karriri jekk inti għandek A-level physics li huma popolari inti bl-esperjenza tiegħek?
L-iktar karriri li huma popolari huma fost l-intermediate. Huma l-medicina u fost l-advanced huma l-engineering, computing, IT, software development, diversi.
Diversi, ma dawk huma naħseb
il- diversi, arkitettura, fl-arkitettura jmorru ħafna ukoll. Fil-fatt daqqat għajn ħafifa ta' qabel ġejt rajt li bħala ammont ta' studenti li jekk inti l-istudenti li għamlu sekk il-performance tal-bniet u tas-subien huma bejn wieħed u ieħor l-istess. Meta niġu biex nażlu biex nidħlu l-Junior College ikonna d-doppju subien daqskemm ikonna bniet.
Ej,
fl-advanced.
Vera.
Fil-intermediate ikonna bejn wieħed u ieħor bniet daqsubien, imma xaqleb naqra iżjed lejn il-bniet. U dan jorbot ukoll bħala daw il-karriri li semmejna, ġieli daw il-karriri norbtuhom ma xogħlijiet tradizzjonali, pereżempju ngħidu għax inġinier operator irid ikun tifel, mhux tifla, imma dik kellha jrid tinbidel ftit.
Għax m'hemm nebda raġuni għalfejn ma jkunx hemm mara bħala inġiniera, bħala architect, ġifiri, mem lebda raġuni.
Le, fatt mirux organizzajn anka seminar il-Junior College dwar ir-rwol tal-nisa fl-STEM subjects, ġifiri, u dan kien wieħed mit-topics li qegħdin navvanzaw ħafna fejn jidħlu anka n-numru ta' nisa involuti.
Hemm xi nista' nalqgħu?
Nista' nalqgħu forsi bil-midbusting.
Iva. Għandek xi mit partikolari għal tat mal-fiżiks ta' tgħidilna fuqu?
Eżempju li hu tqil, jien ma nagħżix il-fiżiks għax tqil.
Il-bniet iktar mis-subien għandhom tendenza li jgħidu l-fiżiks huwa suġġett tas-subien li huwa tqil, li huwa mhux interessanti forsi, eċċetera. Imma dawn bir-riċerka tista' tgħid ukoll li l-affarijiet qegħdin jinbidlu.
Qegħdin jinbidlu.
Qegħdin jinbidlu. Li hu tqil jekk inti taħdem għalih kull suġġett tista' jirnexxielek fih.
U li semmejna wkoll qabel ma tix tkun bravu ħafna fil-mezz. U xiek biex duħu l-fiziks, u għatajja pli kollok.
U xiek biex duħu
l-fiziks. Eżat, imma mux ta' barra minn.
Bax ta' barra minn. Tajjeb.
Nekke minn fakru l-semmija l-fizika u għaxaħal jek inti tkun challenge bċertu mod fuq problem solving relatat ma' topics li semmejna, l-fiziks jista' jkun xaħġa għalikom. Antonia, grazzi ħafna dalli kont mana u sant mana esperienza tijek fuq il-topic.
Il-pjaċir kien tijek.
Imma ħanamlu programmi ħoret, no xek?
Ejvi.
Ħabbal kejk.
Kemm ifakkar is-semmija minn interessat jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-Facebook u l-Instagram tal-Junior College kif ukoll staw tibatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna llum u għall-ġimgħa d-dieħla.
Mela grazzi u passot ngħidulkom ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Ciao.